galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda galabtii wararka v o a ed idinkaga imaaneysa Washington. Sagaal iyo labaatanka bisha Janaayo sanadka 2025 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha 16-19 mitrband iyo boggeyna internetka ee voasomaali.com. Afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa xaggiina 4:00 galabnimo. waxaan idaacaddii galabta wararka v o a idinla socodsiin doontaa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabtii wararka v o a dana waxaa ka mida wareysi aan la yeelanay guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaran ee Soomaaliya oo ka hadlay deegaano dhowr ah oo ay bishii juun ee sanadkan ka qaban doonaan. Waa sanadkan aynu ku guda jirnay doorashooyinka golaha deegaanka.
dowladdii milatariga ed markay burburtay 1991-dii 1992 degmo ayuu ahaa degmooyinka dalku lahaa. waxaan ka qaban doonaa laba dalool saddex marka loo dhiga laba dhig oo kamid aan ka qaban doono ilaa 70 degmo inaan ka qaban rabno insha allahu tacaala.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii dhallinyarada.
wacyigelinteedu waxay ku saabsan tahay inaanu cudurkan fayraska aanu yarayno oo la dagaalan ku samayno wacyigelintiisa muddo badan aan ku soo jiray, islamar ahaantaasna aanu rabno inay dadku bartaan ama ku baraarugaan goobaha caafimaadka cusbitaalka guud ee Boosaaso oo ay leedahay xarun bilaasha oo si bilaasha dawada looga bixiyo.
xubintii dooda gaabneed iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeena, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa talaadadii soo saaray qoraal ay ku dhiirigelinayaan shaqaalaha dowladda federaalka si ay uga tagaan shaqooyinkooda dhammaadka bisha September ee sanadkan aynu ku guda jirno. barnaamijkan shaqo ka tegista ayaa qayb ka ah dadaalada uu madaxweyne Donald Trump uu ku doonayo in lagu dhimo shaqaalaha heerka federaal ee dowladda si dhaqaale fara badan loogu baajiyo balaadiyiin doolar ah dowladda dhexe. in ka badan 2 million oo shaqaale heer federaal ayaa loo diray emailo loogu sheegay in ay ku sii jiri karaan liiska mushaar bixinta dowladda ilaa iyo September 30-keeda oo ah dhammaadka xilli maaliyadeedka dowladda, iyadoo sidoo kaletana ay suurtagal tahay in waajibaadkooda shaqo la dhimo ama la tirtiro si ku meel gaar ah. haddaba shaqaalahaasi ayaa sidoo kaleeto laga dhaafi doonaa ayaa la yiri amaradii hore madaxweyne Donald Trump uu ugu soo rogay shaqaalaha kaasi oo ahaa shaqaalaha guryahooda ku shaqeeya inay shaqada dib ugu soo noqdaan xafiisyada oo ay ka shaqeeyaan 5 beriba. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa lagu casuumay aqalka cad ee dalkan Mareykanka looga arrimiyo, waxaana arrinkaasi uu qayb ka yahay kulan uu la qaadan doono madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump 4-ta bisha nagu soo aadan ee Febraayo, sida uu talaadadii shalayto ahayd uu shaaciyey xafiiska ra-iisul wasaaraha Israa'iil. mas-uuliyiin ka tirsan aqalka cad ayaa xaqiijiyey in casuumaad rasmi ah loo fidiyey Netanyahu si uu markaasi kulankan ugu yimaado horaanta toddobaadka soo socda. kulanka Trump iyo Netanyahu ayaa waxa uu imaanayaa xilli madaxweynaha waddankan Mareykanka Donald Trump uu marar badan ku faanay doorkiisa ku aadan xabajoojinta Israa'iil iyo Xamaas ee Gaza ka hirgelisa, taasi oo la gaaray kadib markii bilowda hadallo aan miro dhalin ay halkaasi ka socdeen. haddaba heshiiskaasi ayaa xabajoojinta markii uu dhaqan galay Trump waxa uu joojiyey qorshe uu ku sheegay in lagu nadiifinayo marinka Gaza asagoo ku baaqay in falastiiniyiintu ay u guuraan dalalka dariska la ah sida Masar iyo Urdun. booliiska dalka Australiana waxaa 4 maanta taa ay sheegeen inay fashiliyeen weerar la qorsheynayay oo naceeb ku saleysnaa kaasi oo ku saleysan baabuur walxaha qarxa laga soo buuxiyey, kuwaasi oo ah khataraha iyo hanjabaadaha sii kordhaya ee ka dhanka ah bulshada yuhuudiga ah ee ku dhaqan dalkaasi, kuwaasoo sida ay yiraahdeen ay la beegsanayaan dad argagixisa. gaadiidkan ayaa 19-kii bishan Janaayo laga helay deegaanka Durral oo iyadu qiyaastii 36 kilomitir u jirta waqooyi galbeed bartamaha magaalada Sydney ee caasimada dalkaasi, sida lagu sheegay shir jaraa'id oo uu qabtay taliye ku-xigeenka booliiska New South Wales David Hudson. waxaa hanjabaadaasi si buuxda loo xakameeyey ayaa la yiri kadib markii laga hortagay khatarahaasi, mana jirto khatar horle oo soo food saareysa bulshada yuhuudiga, ayuu hadalka sii raaciyey shirka jaraa'id uu qabtay sarkaalkaasi. Hudson ayaa sheegay in la xiray dad balse muusa shacini tirada iyo eedeysanayaasha waxa ay yihiin toona. Ruushka ayaa arbacada maanta ta sheegay inay soo rideen 104 diyaaradood oo laga leeyahay dalka Ukraine xilli habeenimo ah oo weeraro lala beegsado goobo dhowr ah oo ciidamada Ukraine aysan joogto ah si joogto ah weerarada gudaha Ruushka ugu soo qaadi jireen ayaa la yiri. Wasaaradda difaaca Ruushka ayaa sheegtay inay soo rideen ilaa iyo 3 meelood laba meelood oo ka mid ah diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee deegaanadaasi ku teedsanaa xuduudda Ruushka iyo Ukraine oo ay ku jiraan gobolada Kursk, Brestik iyo sidoo kale Belgorod. Waxaa barsaabka gobolka Smolensk uu sheegay asagoo telegramka ku soo hadlayay in ay isku daygaasi ay ahayd mid ay ku doonayeen in lagu garaaco xarumaha nukliyeerka balse aysan jirin wax khasaaro ilaa iyo haatan la shaaciyay. Belgoradna gudoomiyaha gobolkaasi ayaa sheegay in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ukraine ay weerar dhisma ku qaadeen dabaqa halkaasi oo ku dhaawacmay hal qof. Waxaase weerarkaasi soo qaaday ciidamada Ruushka. Warkii dunidana waa naga inta. Galabonaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa Washington. Aan ku bilowna ee guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaran ee Soomaaliya ayaa talaadadii shalayta waxay shaaciyeen in bisha Juun ee sanadkan ay qaybo ka mid ah dalka ka qaban doonaan doorashooyinka golaha deegaanka. Guddiga ayaa sheegay in doorashadana ay ku qabsoomi doonto ilaa iyo ka qabsoomi doonto 70 deegaan oo ka tirsan gobollada Banaadir, maamul goboleedka Hirshabeelle, maamul goboleedka Galmudug, maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyo maamul goboleedka Jubaland. Haddaba faahfaahin dheeri arintaas ku saabsan Falasiin Axmed Iimaan ayaa waxa ay ka waraystay gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaran ee Soomaaliya, Cabdikariim Axmed Xasan.
Falastiin saa la socoto dalka Soomaaliya wuxuu u jihaysta doorasho qofyocooda. Dowladda hadda jirta waxa ay go-aamisay dalka in loo jiheeyo doorasho qofyocooda. Saa la socoto bishii November 26-keedii golaha wasiiradu waxay ansixiyeen 18 xibnood oo ah guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ee Soomaaliya. 27-kii bishaas November laftigeedana baarlamaanku wuxuu aqlabiyad buuxda ku ansixiyay xibnaha 18-ka. Bishii December 2-deedina guddigu fadhigu sameystay doorashadoodii waxay doorteen gudoomiye gudoomiye ku-xigeen oo kala ah aniga oo ah Cabdikariim Axmed Xasan oo noqday gudoomiyaha guddiga madax bannaan ee doorashada qaranka, iyo ku-xigeenka gudoomiyaha guddiga oo ah Saadiq Abshir Garaad oo ahaa nin khibrad badanna leh. Markaan guddiga isaga markii aanu nala magacaabay iyo nala doortay gudoonkeennu, waa shaqo bilownay annagoo shuruucda dalka u degsan ixtiraamayna. Waxaan bilownay inaan labadii qeybood oo kala duwaneed ee ka kala koobnaayeen ee sohdimaha iyo xuduudaha inaan midayno oo aan shaqaalihii midayno, xaruntii weyneed usoo guurno, aan dayactirno shaqooyinkii bilowno. Habraacyo fara badan baan diyaarin ilaa 25 habraac oo loogu talagalay in doorashada lagu qabto. Bishii Janaayada hadda socota 20-keedii waxaan daah furnay ururada siyaasadda Soomaaliyeed in ay furan yihiin inay dib isku diiwaangeliyaan.
Marka hadda waxaa sheegtay doorashadu inay ka dhacayso Baydhabo iyo Qaatumo, doorasho sidee ahaa lagu qabanayaa inay meelahaasi ka dhacdo?
Falastiin abaayo doorashada hortor Baydhabo iyo Qaatumo keliya kama dhacayso. Doorashadu waxay ka dhacaysaa dalka Soomaaliya intiisa badan. Waa la socotaa dalkan meelo ka mida waxaa jooga weli kooxdii Al-Shabaab. Maamulada annaga for example waxaa noo qoran inaan ka qabano maamulada Soomaaliya oo dhan inaan ka qabano golaha deegaanka doorashada. Anagu ma qaban doono kan federal state memberskana ma qabanayna hadda. Kan weyno nationalka oo madaxweynaha iyo baarlamaanka federaalkana waa dambeyn doonaa. Anagu hadda waxaan bilaabaynaa kan hore oo ahaa local electionska golaha deegaanka doorashada, insha Allahu tacaala.
Marka meeqa meel ay ka dhacaysaa doorashadaasi?
Falastiin doorashada iyada waxay ka dhici doontaa dalka Soomaaliya saa la socoto dowladdii militarigeed markay burburtay 1991-92 degmo ayuu ahaa degmooyinka dalku lahaa. Waxaan ka qaban doonaa laba dalool, saddex marka loo dhiga laba dhig oo kamid aan ka qaban doona ilaa 70 degmo inaan ka qaban rabno insha Allahu tacaala.
Dad badan waxay isweydiinayaan Soomaaliya doorasho marka kama dhicin muddo dheer, dadku diyaar ma u yihiin in ay wax doortaan oo ay doorashadii fahmaan? Ma isleedahay waqti badan ay u baahan tahay in dadku ay doorashada bartaan?
falastiin waa mahadsan tahay su-aashaas, waa very important. Saa la socoto dalkeenna doorasho loo dareero oo shacbigu ay doortaan madaxdooda waxaa u dambeysay 1969-kii, waxaa laga joogaa 50 sano. Qiyaas 69-kii qofka soomaaliga ah oo qaangaarka ahaa 15 jirka ahaa wuxuu dhashay 1954. Maanta waa 70 jir, weligiisna ma codayn, mana la dooran, waxna ma dooran, xuquuq dastuur yuu leeyahayna waay. Waa dareemi karaysaa baahida loo qabo. Tusaale ahaan, anaga sinis naloo ma aragtay naloo soo ansixiyo oo noqona guddiga madax bannaanaa doorashada qaranka. Fariimaha nagu soo dhacayo kaan imaanshi, dhalinyarada, odayaasha, dumarka waxay leeyihiin waxaan rabnaa inaan madaxdeena doorno. Tusaale ahaan, gobolkan Banaadir run ahaantii waa gobol dad badan ku nool yihiin. Dadka ku noolna 900 ama 99 weligood madaxdooda ma dooran. Marka waxyaabaha dadku ay aad u qiimeynayaan waxaa ka mid ah xiisaha badan ka jira inay dadka odeeyaan, ay leyn galaan, ay dadkooda doortaan.
4 bilood ka dhiman bisha Juun oo aad qabsateen, marka laga reebo maalmo labada dhinac raaci kara, muddadaasi in dadka la diiwaan geliyo oo agabkii doorashada la diyaariyo oo musharaxiintii la diyaariyo ma isleedahay waqti ka badana u baahan tihiin?
Wallaahi Falastiin ay qof walba sida uu arkay ku xiran tahay. Anagu hadda shaqadii anaga gacanta ku hayna, anaga mas-uud ugu badan saaran tahay. Anagu waxaan aragnay in bisha Juun aan ku qaban karno wax walba. Weliba waxaan jecelnahay haddii suuragalta inaan kasoo hormarino, haddii raalli ka dhigo, waayo diiwaangelinta ururadoo kale xawliya ku socotaa, shuruudahooda inta badan buuxiskooda socda, diiwaangelinta shacbiga oo dadweynaha Soomaaliyeed ilaa 4 milyan oo qof baan rabnaa inaan diiwaangelino marka ugu horeysa. Fariimaha noo soo dhacaya, tusaale ahaan, anaga guddiga commissionerski wafdi ka socda ahoo baa waxay kala aadeen magaalooyinka Baydhabo, Dhuusamareeb iyo Jowhar. Wafdi kaloo ballaaran waxay aadi doonaa SSC Khaatumo iyo Jubbaland. Wufud badan aan dirnay, meel walba aan tagnayna aad kulle media waa ka aragtay dadka ay la soo shireen aad ay usoo dhaweeyeen 100%.
Tusaale ahaan, gobolka Banaadir maxaa laga rabaa qofka muwaadinka ah u codeynaya?
Waxaa laga rabaa qofka bini-aadanka, waa very good question. Qof walba oo Soomaali ah oo Soomaalinimadiisu ay caddahay wuxuu xaq u leeyahay isaga oo aan la takoorin inuu helo kaarka codbixinta meesha uu iska diiwaan geliyay uu ka codayn doonaa. Waxaan fududayn doonaa inay kaararka helaan, waxaan fududayn doonaa inay si easy ku yimaadaan goobaha doorashada. 300 oo goobood baa horey loo calaamadeeyey, annaga maamulkii naga horeeyay u calaamadeeyey. 500 oo goobood aan ku dareynaa, 800 oo goobood oo noo cabiran. Saa la socoto labadan sano u dambeysa dalka meelo badan laga xoreeyay shabaabka Falastiin, meelahaas inaan gaarnaan rabnaa oo degmooyin balbalaarano weliba caan ahay Soomaa dhexeeda caan ka ahaa. Run ahaantii agabkiina waan haynaa, qorsheena waan haynaa, dowladda Soomaaliyeedna ayadaa la baxaysa kharash ku baxaya doorashada.
Dhinaca Khaatumo maxaa laga sameynaya?
Khaatumo maanta waxaan telefoon kula hadlay madaxweynaha hogaamiyaha Khaatumo State ee Firdhiye. Run ahaantii aad u soo dhaweeyey, diyaarna wuxuu u yahay dalkan doorashadiisa inuu ka hirgasho oo dadka ku nool SSC Khaatumo inay qayb ka qaataan go-aanka ballaaran ee ah in dalkan laga sameeyo doorasho xor iyo xalaal ah ogola deegaan ah.
Marka maxaa laga yeelayaa Puntland iyo Jubbaland oo iyagu hadda aysan dowladdu isku wanaagsanayn?
Falastiin waa good question. Saa la socoto Puntland already waaba ka dhaceen gobolka deegaan, ayagu waa sameeyeen. Jubbaland waa nagu jirtaa meelahaan rabna inaan ka sameyno doorashada ka mid.
Marka xiriir haddaanay lahayn dowladdii dhexe iyo maamulkii gobolka, see ula shaqeynaysaa?
De waa la socotaa maalin dhaweyd, aniga de dowladdan uma hadlayo, anu waxaan ka hadlaynaa meelaha annaga muhiimka noo ah oo aan tegi karno nolo ogolaal unbaan ka qabaynaa doorashada insha allahu tacaala. Meel de aan doorasho laga rabin ama shabaabku haystaanna de anigu aadi mayno, laakiin anagu waa noo qorsheysan tahay Jubbaland inaan aadno insha allahu tacaala. Meelaha aan rabin inaan ka aadnanana, tusaale ahaan, Jubbaland waa 3 gobol: gobolka Jubbada Hoose, Jubbada Dhexe iyo Gedo. Saa la socoto Jubbada Dhexe lama geli karo, waa nimankii shabaabka ahaa degan. Gobolka Gedo oo 7 degmo ka koobanna anaga inaan ka sameyno doorashada rabna insha allahu tacaala. Jubbaland qaybta Jubbada Hoosena insha allahu tacaala haddii maamulka hadda joogo una ogolaado waa ka qaban doonaa insha allahu tacaala.
Guddigiina madaxweynaha magacaabistiisana waa ku timaadeen, adiga dhexdiinana waa istoorateen. Dadka mucaaradka, siyaasiinta mucaaradka iyo maamul goboleedyada dowladda isdiidan yihiin, sidee ugu qancin kartaan inaad tihiin guddi madax bannaan oo shaqadiisa loo igmaday doorashada ah qabanaya oo aan dhinac gaara jirin, see ugu qancinaysa?
Anaga hortay independent aan nahay, dastuurkeena ku qorantay inaan guddi madax bannaan oo doorashada qaranka Soomaaliyeed. Press conference sida aan qabnaan waa ka sheegnay. Waxaana good news ah inaan dadkaas siyaasiyiinta badankooda aan telefoon kula hadlay, qaarkood aan la kulmay, runtii aad u soo dhaweeyeen, qaarkoodna waxay ballan qaadeen inay ka mid noqon doonaan xisbiyada tartan qayb ka qaato insha allahu tacaala. Qaar kale way dhimayeen waa run, laakiin siyaasiyiin dalkan soo xukumay oo madax ka soo noqday ugu sareysa waa la xiriiray. Aadan maaragta uu qanacsanahay uguna rajaynaya inay kusoo biiraan doorashada soo socota insha allahu tacaala.
Cabdikariin Axmed Xasan oo isagu ah gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaran ee Soomaaliya iyo Falastiin, Axmed Iimaan, uu warramay ayuu kaasi ahaa. Maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa amar ku bixiyay in la hakiyo ku dhawaad dhammaan deeqaha horumarineed ee dibadda muddo 3 bilood ah. Kadib dib u eegis lagu sameeyay si loo qiimeeyo waxa waafaqsan siyaasadiisa Make America First. Haddaba ururada gargaarka caalamiga ah iyo hay'adaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa ka digaya in go'aankaasi uu halis gelin doono nolosha dad aanan la soo koobi karin oo dunida ku nool. Wariyaha VOA-da Anita Kapol ayaa warbixintan ka soo diray aqalka cad. Waxaa soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Mareykanka ayaa ku bixiyay ku dhawaad 70 bilyan oo dollar caawinta dibadda sanad maaliyadeedkii 2023. Lacagtaas badankeeda waxaa maamula hay'adda horumarinta caalamiga ah ee Mareykanka ee USAID. Mareykanka waa deeq bixiyaha ugu weyn ee gargaarka bini'aadantinimo ee caalamka, wuxuuna door hoggaamineed ku leeyahay ka hortagga iyo daaweynta cudurka AIDS-ka.
We found solutions. We built new and diverse coalitions.
Waxaan ka jawaabnay 84 xaaladood oo bini'aadantinimo oo ka dhacay 66 dal, annagoo gargaar nafbadbaadina gaadhsiinay malaayiin qof oo ay ku jiraan dadka ay saameeyeen colaadaha ba'an ee ka dhacay Gaza, Suudaan iyo Ukraine. Madaxweyne Donald Trump ayaa saxiixay amar dib u dhigaya dhammaan deeqaha horumarineed ee dibadda marka laga reebo gargaarka cuntada ee degdega ah si ay ula jaanqaado siyaasadiisa lagu horumarinayo Mareykanka. Amarkan ayaa joojinaya mashaariic cusub iyo lacagaha ay la bixin lahaa muddo 9 maalmood ah inta dib u eegis lagu sameynayo. Aqalka cad waxa uu sidoo kale sharaxay in laga bilaabo 3 shalay ay joojinayaan dhammaan deeqaha iyo amaahda federaalka, inkastoo afhayeenka aqalka cad Caroline Leavitt aanay caddaynin barnaamijyada gudaha ee arrintaasi in ay saameyn doonaan iyo in kale.
Past 4 years, we've seen the Biden administration spend money like drunken sailors. It's a big reason we've had an inflation crisis in this country.
Afartii sano ee la soo dhaafay waxaan aragnay maamulka Biden oo lacagta uu isticmaalaya si xad-dhaaf ah. Taasi waa sababta aan ugu jirno xaaladan sicir bararka ah ee gudaha Mareykanka. Waa waajib in maamulka cusub uu hubiyo in halkii santiba uu si sax ah loo xisaabinayo meesha uu ku baxay. Aqalka cad kama jawaabin su'aalaha V O A ee ku saabsanaa barnaamijyada deeqaha dibadda ee la hakiyey iyo saameynta arrintan. Hay'adaha gargaarka bini'aadantinimo ayaa dareen walaacle ka muujiyey hakinta barnaamijyada Mareykanka ee diiradda saaraya sinaanta iyo horumarinta ganacsiga iyo kuwa ugu muhiimsan ee ah daaweynta cudurka AIDS-ka oo uu Mareykanku maalgeliyo. Maamulka madaxweyne Biden wuxuu horey ugu tilmaamay barnaamijyadaasi tiir muhiim ah oo ka mid ah xiriirka Mareykanku uu la leeyahay dalalka soo koraya.
The Secretary General notes with concern the announcement of a pause in US foreign assistance.
Hogaamiyaha guud ee qaramada midoobay waxa uu si dhow ula socdaa xayiraadda deeqaha Mareykanka. Waxa uu ugu baaqayaa Mareykanku inuu tixgeliyo in wax ka beddel lagu sameeyo amarkan si loo hubiyo in adeegyada muhiimka ah ee horumarka iyo gargaarka bini'aadantinimo loo sii wado loona gaarsiiyo bulshada nugul ee dunida. Dadkaasi nolol maalmeedkooda ayaa ku tiirsan deeqdan. Mashruuca ugu weyn ee hay-adda USAID ay maalgelisay sanad maaliyadeedkii 2023 waxa uu ahaa mid ay ku baxday lacag gaadhaysa 4 bilyan oo dollar oo taageero aan military ahayn oo la siiyey Ukraine. Ururada xuquuqda aadamuhu waxay sheegeen inay taageersan yihiin isla xisaabtanka deeqaha Mareykanka balse aanay raalli ka ahayn hakinta gargaarka inta dib u eegistu socoto.
If you want to review all of the assistance, start your review. Be crystal clear on what you're looking at.
Haddii aad rabto inaad dib u eegis ku samayso deeqaha, samee, laakiin ha joojinin gargaarka muhiimka ah ee nafaha badbaadinaya inta aad dib u eegistaada wado. Falanqeeyayaasha arrimaha caalamiga ah ayaa walaac ka muujiyey saameynta degdega ah ee uu amarkani ku yeelan karo deeqaha Mareykanka. Walaaca ugu weyn waxa uu yahay saameynta degdega ah ee amarkani ku yeelan karo deeqaha bini'aadantinimo. Waa inaan xasuusnaanaa in deeqaha Mareykanka ay ka mid yihiin mashruucyo muhiim ah sida tallaalka caruurta ee laga hortago cudurrada faafa. Marka laga hadlayo arrimaha caafimaadka guud ee caalamka, mowqifka madaxweyne Trump waa mid cad. bishii ugu horreysay ee uu xafiiska uu la wareegay waxa uu ku dhawaaqay in Maraykanku uu gabi ahaanba ka baxay Ururka Caafimaadka Adduunka ee WHO isaga oo ku doodaya in Maraykanka laga faa'iideysto maadaama uu yahay deeqbixiyaha ugu weyn ee hay'addaasi WHO. Go'aankan oo kale waxa uu horey u qaatay xilligii uu xilka hayay intii u dhaxaysay 2017 ilaa iyo 2021.
warbixintii wariyaha VOA da Anita Kapol oo u soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan ayay taasi ahayd. Halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington. Haatana dhageystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii dhalinyarada waxaa soo jeedinaya Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka dhalinyarada maanta oo xilligan oo kale aad ka dhageysataan idaacadda VOA. Barnaamijka maanta waxa uu ku saabsan yahay wacyigelinta xanuunka HIV/AIDS. Dadka la nool xanuunkaasi ayaa sameystay dalad ay ku mideysan yihiin, waxayna sheegeen inay xoojin doonaan wacyigelinta xanuunkaasi, kuwaas oo ka shaqeyn doona goobaha waxbarashada iyo meelaha ay dhalinyarada isugu yimaadaan magaalada Boosaaso si looga hortago faafitaanka iyo takoorka xanuunkaasi. Barnaamijka waxay gala qaybgali doonaa Cali Muuse Maxamed oo ka mid ah guddiga dallada daryeel network, iyo weliba Ruqiyo Jibriil Aadan oo ka mid ah dadka u ololeeya ka hortagista xanuunkaasi.
Wacyigelinteedu waxay ku saabsan tahay inaanu cudurkan fayraska aanu yareyno oo la dagaalan ku sameyno wacyigelintiisa muddo badan aan ku soo jiray, islamar ahaantaasna aanu rabno inay dadku bartaan ama ku baraarugaan goobaha caafimaadka, cusbitaalka guud ee Boosaaso oo ay leedahay xarun bilaasha oo si bilaasha dawada looga bixiyo, si bilaashna dadka looga daweeyo, counselingina loo sameeyo la talina. Waxaa jira tiim waxaan ay ku shaqeeya wacyigelinta si volunteer ah. Waxaan u qaybsannahay Puntland oo dhan, gobollada Puntland oo dhan baan ka howlgalaa, 130 qof baanu ku shaqeynaa hawsha iyada ah inaan la dagaalano HIV/AIDS sidii loo yareyn lahaa.
Bal wacyigelintiina xagee ka samaysaan marka oo dadka aad ugu tagtaan?
Goobaha aanu wacyigelinta ka sameyno waxaa ka mid ah xarumaha caafimaadka, hooyada iyo dhallaanka MCG-da, xarunta dhalmada, barakacayaasha, saldhigyada, xabsiyada, dekedaha, ayla boodka, kaanoka dhiibiyada ah oo ay dadka barakacayaashu ku nool yihiin, maqaaxiyaha dhallinyarada, jaamacadaha laftigooda. Waxaanu ka codsanayna jaamacadaha Booqano sida Bariga Afrika, Boosaaso. Waxaan jecelnahay, waa la kulanay Boosaaso, waa tagnay.
Way dadka markaa u tagtaan falcelin noocee baa ka heshaan?
Dadku waxa weeyaan qolo waxa jirta la yaabta oo cudurkiiba ka sasaysa, warnaya tagana waxaa ma qabne, maxaa ku hadlaysa iyo qolo dheysa. Wallaahi cudurka waa jira, inaa isbaaraan jecle xaggee aada qofka si sirtiisa aan u qarino iyo xogtiisa. Waxaanu siinaa telefoonada iyadana soo wacabaan dhana xarunta in geynayna laysku baaro oo bilaashka fisitiyada ka furan Puntland, khaasatan cusbitaalka guud ee Boosaaso. Halkaas ayaan qofka ku ballaminaa.
Marka iskuulada tagtaan ama goobaha dhalinyarada ay ku badan yihiin oo kale markaa tagtaan, xanuunka maxaa uga sheegtaan siyaabaha lagu kala qaado, sida looga hortagi karo?
Haa, waa sax. Dadka waxaa jira dad jihulka ah ama la yaabanba cudurka, iyo qeyb fahansan oo isdhaafisa. Waan jeclaynba in laga hadlo, maxaa ka hadlaysaa ku dhahaya? Laakiin waxaanu u sheegnaa inuu cudurka aanu khatar yahay, soo badanayo, sidii loola dagaalama fayruska xilli hore qofku isu ogaan lahaa caafimaadkiisa. Waxaanu ka dhiirigelinaa in lagu qaadi karo galmoodka ugu badan, sida laysugu gudbo galmoodka ugu badan. Waxaa ku xiga qalabadaha yararka, sakiimaha, irbadaha, ama dhiig badbaadsanayn oo qofka lagu shubo, ama hooyo dhalmadeeda qalabkeedu uusan seefahayn oo hagaagsanayn, iyaduna laftigeeda waxbay gudbin ka dhaa. Waxyaalahaasoo dhan baanu khatartooda uga sheekeynaa. Me hadda waxaa jirta boodilaan ku soo badanaysa ilka saarista laftigeeda. Waxaanu geynaa wacyigelin aanu dhaano dadka ha la baaro qalabkan, hala jeermiska ha laga dilo, si aanu fayraskaasi ugu gudbin qofka.
Waxaa ka mid tahay haweenka sida aadka u ololeeya, isla markaana xaruntan qayb ka ah. Sidee haweenka ugu dhiirigelisaan ka hortagista xanuunkan? Haddii jiraan kuwa la nool oo aad ii sheegtay inaad guryaha daawo loogu geeyo, maxay dadkaasi ka cabsanayaan?
Haa, tiimka wuxuu ku shaqeeyaa 4 nooc ku shaqeeyaa. Qolo waxa weeye outreach, waxay aadaa meelaha fogfog oo banaankaaba u baxdaa. Baaritaan way ka soo sameeyaan, wacyigelin way ku soo sameeyaan. qolona waxaa la CMW waa case management waxay u tagaan dadka gabanaya oo aan dawadooda diyaar u ahayn xarunta tagaan oo qaataan qoloyinkaas ayaa waxa loo fududeeyaa in loogu geeyo meesha ka shaqeeyo ama meesha uu degan yahay
sanadkan 2020 baa la galay oo lagu jiraa marka daawada sidee u helaan dadka xanuunka nool
dawada waxa weeye xilli hore ba VCT bidlan laga furay system dawli ah oo dawada mudane Said Abdullahi Deeni masuulka ka yahay baa wuxuu u diyaariyay dadka HIV ga la nool inay helaan dawo bilaash ah oo xilli kasta helayo saacad kasta xarunta u furantahay iyo baaritaan bilaash ah dawada wax dhibi kama jiro dhaqaatiir iyo nursin u qalabaysan oo sirtooda dadku wax fidaya ay leedahay
waxa rabaa inaan ku weydiiyo intaad ku gudajideen wacyi gelintaan dadka ma jira caqabado akala kulanteen
waxa way intan hawsha anagu wadnay waxaala badan oo dhibaato ah way jirtaa dadka ta koora ba jira ku dhaahay cudurka adigaaba la noolba maba jiraba ma Itoobiyaan ba anagu ahay waxaala kala ba la fiiriya laakiin waa cudur jira oo dalka ka jira haddana aanu ka cabsii qabno inuu sii fido maadaama uu ta koor ku badanayo qofka la nool iyo qofka aan la nool waxaan xiriirnay inay isla shaqeyn karaan si together oo hawshaas HIV ga sidii loo yareyn lahaa
waxaan u wacan doonaa ama la hadli doonaa gudoomiyaha dalada ee daryeel dadka la nool xanuunka ee Puntland ee dadka la nool xanuunka HIV oo aan xafiiskiisa aan hadda idin kala soo hadleyno soo dhow magacaaga
Corporal Cali Yusuf Maxamed
Hay Cali ma la horan waa wada hadalnay sidaan oo kale laakiin hadda barnaamij gaar ah weeye maxaa uga sheegi lahayd dadka waliba dhalinyarada ah inta badan la yiraahdo xanuunka waa la nool yihiin laakiin waa ay qarsadaan iyo sida ay uga hortagi karaan
xanuunkan waa laga ka hortag buu leeyahay ka daba tag ma laha waxa fiican sideedaba ka hortag markaan yiraahdo inay isbaaraan dhalinyarada ama aroosalow ama dirkeeda yahay gabadha ama wiilka inay isbaaraan intay aroos ka hor midda labaad waxaan leeyahay lamaanaha waa inay isku ekaadaan iyagoo isdhaafin waa inay isku ekaadaan macnaha ninku xaaskiisa uu ku ekaado gabadhuna ninkeeda ku ekaato wax gogolaaf uusan dhicin wiilashana waxaan leeyahay gabdhahaas aroosanayo isbaara imaada cusbaalka imaada cusbaalaha imaada garuu ka furan yahay gaalka cayuu ka furan yahay qarnuu ka furan yahay boosu ka furan yahay waa inaad tirtaa imsaajyada anigu waxaan u baaqayaa dhammaan dadka HIV la nool dhammaan waxaan leeyahay garuu joog gaalka cayuu joog boosu joog inaad ku dadaashaan dadka saad uga wacyigelin lahayd HIV AIDS-ka idinkoo bulshada dhalinyarada dhammaan isbaraarujinaya aniguna sidoo kale kormeer waxaan u ahay bulshadii la noolad xanuunka nimba suu shaqaynayo anaga shaqadayadii hore u shaqayn jiray ma joojin waa wadnaa mana joojin doono wacyigelinta HIV-ga ma joojin doono wadayna waa ka duwanaan doonaa haddaan madax banaani ku dhawaaqnay waa ka duwanaan doonaa oo waxaan bilaabaysaa hawl degdeg ah oo dirkeedahay waxqabadkeedu muuqdo oo bulshadii adirkeed aan soo jiidano oo uu dhammaado takoorka uu dhammaado takoorka uu dhamaanaya mar haddaan dalad qaadanay takoorka uu dhamaanaya bulshada waa soo jiidanayna qaar baan ka shaqaalaysiinaynaa qoyna tukor ayaa shaqaalaysiinayna
ma jiraan dhalinyaro xanuunka la nool oo shaqeeya oo hadday jiraan caqabado la kulma
waa jiraan laakiin way qarsanayaan kulli oo haddana kulli ma soo baxna anigu waxaan jecelnahay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka baarlamaanka waxaan jecelnahay in sharci laga soo saaro tukorka waajiba sharci waajiba oo macnaha laakiin dabagal lagu sameeyo qofkii lagu soo cadeeyo sharciga loogu soo gaasho
Puntland ama magaalada Boosaaso aan joogno ma jiraan dhalinyaro shaqada looga eriyo wiilal iyo gabdho in xanuunkaasi la nool yihiin ma si jiraan dhalinyaro kale oo goobaha waxbarashada iskuulka ama jaamacadaha saasoo kale iyagana looga eriyey
dadka shaqada laga eriyana ka mid ahaa 2008 baa laga eriyey shaqada anigoo ahaa dirkeeyahay warshad ciidan ahaa tababare ahaa sarkaalna ahaana laga joojiyey shaqada hadda ka bacdi dad badan oo laga joojiyey shaqadana waa jiraan laakiin taas kubaba talagalin ba in la yiraahdo cali shaqadii ku noqdo ma la yeelayo malaynaya
waxaa jira hooyooyin xanuunka la nool oo haddana ilmahoodii iskuul aadayaan sidoo kale ay jiraan inay ilmo u dhalanayaan oo kale bal arintaa ka waran
maasha allah horta waxaa jirta hooyooyinku iyaga cabsanaya laakiin Puntland iyo systemkeeda dawliga ma jiro cid iskuul laga cayrinaya laakiin waxaa jirta hooyadiiba cabsanaysa dadka HIV iyo AIDS markay maqan iyaga cabsi ku jirta waxaa jira qofku istakooro iyo ma dadku takooro ilmihii qayb iskuul u dhigtaan qaybna ayaa kala cabsada in la dhaho hooyada AIDS qabta aabeeda qaba waxaanu casayagu isku sameeyeen baa jirta laakiin waxaa jirta dad dawadii la siiyay oo uur lahaa oo hadda ciyaaradooda ay negative yihiin, dawadiina ay shaqeysay, ilmihiina uu noqday ilma negative markii hooyadii aabbi si fiican dawada u qaateen. Waxaa jira dad iyagu positive, gabar positive oo wiilka uu negative yahay, waxaa la kala duwanaansho ayagana counseling baa loo sameeyaa oo la leeyahay condom isticmaala xaalkiinu saasuu noqonayaa lama kala dirayo. Way xaq umalihid inaad guriga reerka isku dirtid caafimaad ahaan oo aad tiradid waa kala tegi kartaan, sharci kala diraya ma jiro, laakiin waxaa leeyahay ka hortag sameeya prevent baa jira waxyaalaha noocaasa.
Gabagabada barnaamijkan soo gaaray madasha dhalinyarada idaacadda v o a, dad badan baana dhegeysanaya xanuunkan sida looga hortago, xanuunkan sida looga hortago, sida lagu kala qaado iyo caqabadaha looga gudbi karo, inoo sharax.
Xanuunkani ma laha kadabatag, ma laha kadabatagiisu waa daawo kiniin kale yihahdo ku noolo ku noolo maduba oo intaad ka hortado waxaad kahortagiisu waa baaritaan, inaad isbaarto ishubiso wey ka hortagiisu.
Dad badan waxaa jira qaba xanuunkan marka laga helo ama looga sheekeeyo inay aaminsan yihiin inay dhimanayaan oo kale, maxaa uga sheegi lahay?
Waxaan leeyahay qofka laga helo ma dhimanaysid intaadu dhammaato maahay, waayo daawadaada inaad qaadato la talinna hesho waa sharci, dadka la tashato oo jooga meesha dhakhtarka jooga la tasho, daawadan meeqa bilood cunayaa, meeqa sana cunayaa, meeqa xaaladda siga waran aad la tashato. Laakiin haddaad daawadaada cunto intaad doontaa noolaan kartaa, haddaad daawadii disho aad goyso dee waxaad noloshaadu waa muddo kooban weeyaan, waa tagtay nabadii baa tahay. Marka waxaan leeyahay bulshada daawadiina cuna, waxaan leeyahay dalka ku dadaala ilaaliya teemkaad cuni jiday, teemkii habedelin waqtigaa cunaysa habedelin, waqtigii aad cuni jiday baad ku ekaanaysa. Qodobka labaad waxaan leeyahay reer Puntland dhammaan bulshada h i v waxaan leeyahay meel kastaa kala joogtaan isla taliya, wadajirkiina wadajirkana taageera, wadajirka taageera, isla jirka taageera. Wasalaamu calaykum.
fariinta ugu dambeysa haway ku dira leed maxay tahay? Ragga waa usoo noqon doonaa
gabdhuhu inay ku dhalaan xanuun badbaadsan oo caafimaada sida cusbitaalka guud oo kale boosaaso ama custa meel waxa la b m c t la dhaho. B m c t waxa weeye hooyo uur leh oo ilmaheeda aan u gudbeen cudurka oo la badbaadinayo. Inta badan gogoldhaafkana waxyaalaha gogoldhaafka iyo waxyaalaha borobareynka oo dhan diinta islaamku maba banaynba, cudurkaana wuxuuba ka yimaadaa galmoodka. Laba kastoo isguursanaysa waxay diyaar u tahay wasaaradda caafimaadku xarumaha fisitiyada ka furan Puntland ama Soomaaliya inay iska baaraan dadkaasi, waayo baaritaankaaga xilli hore isogaato waa adigu caafimaadkaaga ogaaday.
haye gudoomiye, dhalinyarada maxaa oran lahayd wiilasha iyo raggaba?
Wiilasha iyo ragga dhammaan, wiilasha yaryarka, dhalinyarada isku filkana isku rabroosanaadkina wada aroosan, waxaad ka codsanaya dhammaantii inaad isbaartaan, ki alla ku gursanaya isbaaro, aad iska hubiso gabadha. Gabadha waxaad codsanaya walaashayaa jeclahay inay iska hubiso, wiilka guursanaya iska hubiso, iska baarto. Dhammaan waxaan leeyahay aad saaxiibadana kula taliso in isbaaraan. Kii isbaaro xanuunkaa laga helow siday tahay u qaada dawadaada, dadka dirkale dadka bulshada kusoo biirta kaleeto oo ka horay xanuunku saameeyey meel dhimasho ma jirto, tartiib malakamood baa ku dili kara, laakiin xanuunkan kuma dilayo hadaan adigu isku dilin. Marka waxaan leeyahay dhammaan isdaawada ogaada.
Guud ahaan dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii madasha dhalinyarada oo toddobaadkan idinkaga imaanayay magaalada Boosaaso, waxaana idinla socodsiinaya anigoo ah Yuusuf Maxamed Yuusuf. Inta barnaamijka la mid a ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
waa tahay Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa barnaamijkaasi dhallinyarada nala socodsiinaya. halkaasi aad kala socoteenna waa Washington. madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa haatan ah gudoomiyaha wadamada ku bahoobay dalalka Afrikada Bari ayaa ku baaqay shir deg deg ah si looga xaajoodo xalna loogu raadiyo xiisadda ka taagan dalalka waa wadanka la yiraahdo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. dagaalo iyo gacanka hadal soo jiitamaya muddo 10 sano ah ayaa halkaasi ka taagan, waxa uuna gaaray heerkii ugu sarreeyey kadib markii fallaagada ay taageerto Rwanda ay markaasi gudaha u galeen magaalooyin muhiim oo ku teedsan Congo, ayaga oo markaasi isku dayay inay qabsadaan dhulka macdanta hodanka ku ah ee dalkaasi. haddaba waxaa arrimahan haatan khadka telefoonka ee magaalada Nairobi si toos ugu jira wariyaha v o a da ee dalkaasi Kenya, Yaasiin Ciise Wardheer. Yaasiin, bal ugu horreyntii soo dhowow oo faahfaahin dheeriya naga sii baaqa madaxweyne William Ruto ee ku aadan DRC.
aad ayaad u mahadsan tahay sahare cabdi axmed madaxweyne william ruto sida aad uga sheegtay waxa uu kulan degdeg a isugu yeeray madaxweyneyaasha wadamada DRC congo filakis kishikedi iyo madaxweynaha wadankaasi ruwanda goolka gaale iyadoo dibuhabeyn lagu samaynayo qorshaha wadamada midowda africa ee madaxtooyada dalka kenya kulanka usoo yeeshay waxaana uu sheegay madaxweynaha wadanka kenya shuruud la-aan in degdeg loo joojiya dagaalkaasi islamarkaana labada madaxweyne een in muddo ay isasoo horfariisanin waa boolka gaan iyo tishikedi inay isasoo horfariistaan oo qadiyadaasi ka hadlaan arrimahaasi oo aada usoo qusaaray marka loo eego ururka midowda africa ee ay ka mid yihiin 8 waddan ee ku jirta congo ee uu hogaaminayo madaxweyne william ruto in aanay ahayn mid loo dulqaadan karo marka la eego kumanaan dada oo haatan mar cusub ayuuna haatan barakacay islamarkaana dagaalku uu ku sii baahayo sida adiguba aad tilmaantay gooma iyo meelo kale oo bariga iyo koonfurta wadankaasi DRC taasi oo lamid ah weerarkii dhacay sanadkii 2012 oo mar kale ay goobo qabsadeen balse beesha caalamku ay dib uga saartay.
Waata Yaasin, adigoo mahadsan, bal waxaad iga warantaa maxaa sababay dagaalkan?
Saaray waxaa aada usoo kordhayay aagag cusub oo ilaa iyo bishii December ee sanadkii ayuu kasoo gudubnay ka bilaabanayay xuduudaha u dhexeeya dalkaasi Rwanda iyo Congo, gaar ahaana marka la eego gobolka aadka khayraadka hodanka ugu ah ee Kivu iyo dhinaca Goma. Waxaana aada usoo kordhayay maalintii Axadii weeraro aada u culus oo falaagada ay Rwanda taageerto markii ay xabkii ka gudbeen kuwa loo yaqaano M23 oo kaashanaya AFC oo dhaqdhaqaaq kale oo iskaashadaan. Waxaana ay aada ugu doodayaan marka la eego hadalladan ka soo baxaya boolka gaari oo aada loogu eereynayo inuu falaagadaasi taageero, in ay doonayaan inay u joogaan gudaha wadankaasi jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo sidii ay ku difaaci lahaayeen dadka laga badan yahay ee tuutiga ah ee Congo ku nool oo la xasuuqay sanadkii 1994, balse beesha caalamka iyo dadka u dhuun daloola arrimahaas ay ku tilmaamayaan marmarkiina lagu doonayo dhulka hodanka ee macdanta ku badan tahay ee Congo, gaar ahaan dhankaasi Kivu iyo Goma, in ay qabsadaan si khayraadkaasi ay dadka indhiistaan. balse maanta si adag ayuu u diiday madaxweyne boolka gaani eedayn kaga timid wadamada Maraykanka, Faransiiska iyo qaramada midoobay oo lagu eedaynayo inuu isagu Maraykan taalayo ciidamada M23 una sheegay inay haba yaraatee jirin, taasi oo horeyna loogu eedeeyey khayraadkaasi heshiisyo kula galay dalal kale oo beesha caalamka ka mid ah. Isla markaana dagaalku aada usii xoogaystay markii weeraradii Axadii dhacay ay in ka badan 4,000 oo ciidamada wadanka Congo oo horey gudaha u joogay ay dagaalkaasi ka qayb galeen 20 waddan oo ay ku jiraan wadamada Latin America u badan, gaar ahaan Uruguay ay ka mid yihiin safka hore ciidamada dhacta ku jira ayaa ka mid a kuwa loo ogol yahay in ay la dagaalamaan M23, balse kuwo badan oo waxaa jira iyaguna Congo ka amar qaata oo gudaha ku jira. Ciidamada ka tusay saaray waxa ay sheegeen waxaa soo nooleeyay weerarkan inuu yahay danac fara badan oo ka dhashay wixii ka dambeeyey Mobutu Sese Seko markii la hiyay sanadkii 1997 oo ay iswateen markaasi Joseph Kabila iyo Paul Kagame iyo Yoweri Museveni oo dib u kala gooday, taasina ay dhalisay in colaadda halkaasi ka dhalatay ay u badan tahay khayraadka wadankaasi wadanka ku yahay oo todobaadkan la sheegay inay ku barakaceen in ka badan 400,000 nawaaxiga Goma rasaasna laga maqlayo duleedka 12 kiilomitir
magaalada Goma. Waa tahay Yasino, adigoo aada u mahadsan. Markay timaado arrinta Congo, waxaa aada loo hadalhayaa doorka wadanka dariska ah ee Rwanda uu ku leeyahay xiisadda ka taagan halkaasi. Maxay tahay sababta ayaa la leeyahay haddaad soo koobtid?
Sahara, boolka gaani iyo dowladdiisa waxaa ka jooga ilaa iyo in ka badan 4,000 oo ciidamada aadka u tababaran iyagoo ay hor fadhiyaan dhaqdhaqaaqyada loo yaqaano M23, kuwa oo dhammaantood wafo la ah ama uu taageero madaxweyne boolka gaani iyo dowladdiisa. Waxaana laba qodob oo muhiim ah oo su-aashaadi taasi ku saabsan ay ka mid tahay dadka laga badan yahay tuugsiga la yaabo oo la sheegay 1,000,000 muddo dhiga gudaheed dugu jilay sanadkii 1994 inay inta badan yihiin inay difaacayaan xuquuqdooda oo mar walba ciidamada ka baxaya wadanka Rwanda xagga ka tallaabaya ay yihiin kuwa ilaalinaya xuquuqda dadkaasi, balse qareebada midoobay iyo ciidamada kale iyaguna ka socda wadamada sadaak la yidhahda bartamaha iyo koonfurta Africa. Arrintaa waa ay ka biyadiireen waxaanay tilmaamayaan ay jirin waxa suuqa oo dadkaasi lagu hadiyo marka laga reebo 600,000 oo la sheegay in yihiin dad qaxootiga oo iyaguna saameyn uu ku yeeshay weerarradii ugu dambeeyay Congo. waxaana aada noogu eedaynayaa madaxweyne Boole Kagame iyo dowladdiisu in ay dana dhaqaale iyo mid siyaasadeedba ay ku leedahay inay doonayaan inay khariidada dib u qoraan dalka Congo kadib ay kusoo maraan Rwanda, taasi oo dowladda waddanka Rwandana ay beentay. Madaxweynaha waddanka Kenya waxa uu sheegay in xuduud cusubna aan la samayn karin isla markaana aan la ogolaan karin in Rwanda mar walba ay gudaha u gasho dalka Congo oo isagu adal lahayso markaasi jiritaankiisa iyo ayuusa Maraykanka. Xubayaha arrimaha dibadda waddanka Maraykanka Rubio ayaa isaguna sheegay inay lagama maarmaan tahay in la ilaaliyo DRC ujeedada ilaahay magaca dib looga bedelay oo fa'iir oo magaceedu ahaa wadigii wadayar haday ama Congo River in magtiisa le DRC loo bixiyey uu yahay waddan meesha caalamku ay xuduudihiisa aqoonsan tahay, balse Rwanda inta badan raqabatay loogu hanjabiyo haddii ay sii wado danaha gaarka ay kala hayeeradaasi.
Yaasin Ciise Wardheere, wariyaha V O A ee magaalada Nairobi oo khadka si toosa ugu jira, ayuu kaasi ahaa oo wararkii ugu dambeeyey ee DRC nala socodsiinaya. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa idaacaddeenna galabnimo laanta afka Soomaaliga ee V O A. Go'aanka amar fulineed ee madaxweyne Donald Trump ee joojinta dhalashada la siin jiray ilmaha ku dhex dhashay gudaha dalka Mareykanka oo u joojiyay ayaa keentay dood sharciyadeed iyo mid siyaasadeed oo ku aadan awoodda fulinta iyo wax ka beddelka qodobka 14-aad, kaasi oo damaanad qaadaya in qof kastoo ku dhashay ciidda Mareykanka uu yahay muwaadin. Arrintaasi ayaa ah mabdi oo dubdhaxaad u ahaa xuquuqda madaniga ah tan iyo sanadku markuu ahaa 1868 taariikhda Mareykanka. Wariyaha socdaalka ee V O A da Alina Barros ayaa warbixintan diyaariyey. Dastuurka Mareykanka oo la sameeyey dabayaaqadii qarnigii 18-aad ayaa wax badan oo ka mid ah go'aan qaadashadiisa ku saleysan socdaalkii jinsiyadaha uga tagay Kongareeska, balse madaxweyne Donald Trump ayaa saxiixay amar fulineed soo abjaraya dhalashada la siin jiray ilmaha ku dhashay gudaha dalkan Mareykanka.
We're the only country in the world that does this with birthright, as you know. And it's just absolutely ridiculous.
Waxaan nahay dalka kaliya ee adduunka ku sameeya arrintan xuquuqda dhalashada, waana wax lagu qoslo oo kaliya. Waxaan u malaynayaa inaan haysano sababo aad u wanaagsan. Dad gaar ahna waxay rabeen inay tan sameeyaan 10 sano.
Dadka dhaleeceeya amarka fulin ee Trump ayaa sheegay in wax ka beddelka qodobka 14-aad uu yahay tiirka xuquuqda madaniga ah oo uusan bixin karin qaadi karinna madaxweyne Mareykanka. Tuya Dong oo iyadu ah sharciyaqaan xagga socdaalka ah, khabiir dhanka sharciyada siyaasadda Mareykanka iyo Eeshiyaanka, ayaa waxa ay tiri:
Originally, it was to ensure that black slaves were able to get citizenship, and this is enshrined in Dred Scott.
Asal ahaan waxay ahayd in la hubiyo in dadka la adoonsan jiray ee madowga ahaa ay awoodeen inay heleen jinsiyaddan. Tanina waxaa ay ku caddahay keeska Dred Scott oo wax ka beddelka dastuurka ma dhici karo, xuquuqda dastuuri ahna ma qaadi karo madaxweynaha. Waxa kaliya oo qaadi karo oo wax ka beddel ku samayn karo Kongareska. Sidaas daraaddeed, amarkan fulineed waa mid sharci darro ah. Si kastaba ha ahaatee, taageerayaasha amarka fulinta ayaa ku doodaya inay lagama maarmaan tahay in la soo celiyo cadaaladdii nidaamkii socdaalka dalkan Mareykanka, sida uu qabo xubin ka mid ah Kongareska jamhuurina ah lagana soo doorto gobolka Texas lana yiraahdo Brian Babin.
President Trump has made it clear that restoring fairness to our immigration system and defending the true intent of the 14th Amendment are central to his vision of making America great again.
Madaxweyne Trump waxa uu cadeeyay in dib u soo celinta cadaalada nidaamka iyaga socdaalka iyo difaacidda ujeeddada dhabta ah ee wax ka beddelka qodobka 14-aad ee dastuurka ay udub dhaxaad u yihiin aragtidiisa inuu mar kale Mareykanka ka dhigo dal macno leh.
Amarka fulinta ayaa wajahaya caqabado sharci oo muhiim ah, iyadoo dacwado badanna ay horay u socdeen. Qareennada guud ee dimuqraadiga ah ee ka kala socda 22 gobol ee dalkan Mareykanka ayaa gudbiyay dacwad ayaga oo ku doodaya in amarkan uu jabinayo wax ka beddelka qodobka 14-aad. Tuya Dong ayaa mar kale waxa ay tiri:
The Supreme Court reaffirmed it in a case where a lot of Chinese immigrants' citizenship was disputed.
Maxkamadda sare waxa ay dib u xaqiijisay kiiska in badan oo ka mid ah muhaajiriinta Shiinaha ee lagu muransan yahay. Maxkamaddu waxa ay sidoo kale ta xaqiijisay in wax ka beddelka qodobka 14-aad aad loogu dabaqay dadka Shiineeska ah oo awooda inay helaan dhalashada. Garsoore heer federaal oo ku sugan magaalada Seattle ayaa si ku meel gaar u joojiyay amarka dhalashada isagu in uu meel maro haddii kiiskan uu gaaro maxkamadda sarena natiijadu waxa ay qaabeyn kartaa fahamka qaran ee jinsiyadda Mareykanka sidii uu horey u ahaan jiray ama ay u arki jireen. Haddii amarkan loo ogolaado in uu horey u socdo madaxweyne Trump uu soo jeediyay saameynta ugu dhaqsaha badan waxa ay noqon doontaa dhallaanka cusub iyo kuwa aan weli qaadan shahaadada dhalasho ee lambarka bulshada dhexdeeda. Waa tahay markana ku soo dhowaada dooda gaaban, waxaa Muqdisho ku soo diyaariyay Cabdicasiis Barrow.
Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka ku yaala geeska Afrika ee ku wanaagsan dhulbeereedka iyo wax soo saarka dalagga, laakiin sanadihii ugu dambeeyey waxa aad u yaraa dhallinyarada in ay ku baraarugaan in tacabka beeraha ay u jihaystaan. Taa beddelkeeda waxaa jiray dhibaatooyin fara badan oo dhinaca shaqo la'aanta ah oo ay ka cabanayeen dhallinyarada waxbaratay ee ku nool qaybaha kala duwan ee dalka, gaar ahaan magaalada Muqdishoba ha ugu sii badnaatee. Haddaba xilligan markii beer la soo hadal qaado Soomaaliya iyo tacabkeeda, dadku waxay u kala jeheysan yihiin laba dhinac, gaar ahaan bulshada dhallinyarada ah. Qaar waxay aaminsan yihiin in Soomaaliya ay ku wanaagsan tahay tacabka beeraha, laakiin xilligan la jooga ay adag tahay in la soo saaro wax fiican oo dalaba dalaga marka la eego isbedelada cimilada ku dhacay iyo xaaladaha amni iyo duruufaha dalka ka jira. Laakiin dhallinyaro kale ayaa u aragta fursadahaasi in ay weli bannaan yihiin oo aysan ahayn xaddiga quusta in halkaasi ay dhallinyaradu gaarsiiyaan. Haddaba doodeenna gaaban ayaan arrimahaas ku eegaya. Waxaa igala qayb galaya Xuseen Cismaan oo ka mid ah da'yarta waxbaratay ee Muqdisho ku nool, iyo Cawil Saciid oo ka mid ah dhallinyarada aqoonyahanka ah, sidoo kalena ka mid ah dhallinyarada waayadii ugu dambeysay aad uga hadlayay waxyaabaha dhallinyarada ay u baahan yihiin iyo shaqa abuurka. Dooda ku aadan in tacabka beeraha la aadi karo, Cawil Saciid ayaa qaba. Isaga ayaan ku horumaraya. Cawil, marka la eego Soomaaliya iyo beeraha iyo tacabka xilligan, haddii dhalinyaro fara badan halkaas u jeestaan, shaqo la-aanta taagan wax badan ma ka qaban kartaa arrinta?
Aad baad umahadsantaa Barrow, adigii bahda v o a. Markii laga hadlayo beeraha iyo ahmiyadda ay u leeyihiin iyo shaqo la-aanta booska ee Soomaaliya hadda ay ka joogto, gaar ahaan dhallinyaradu ay ka cabanayaan shaqo la-aanta, runtii waa caqabad taagan. Waxaan aaminsanahay beeraha waa waxa ugu muhiimsan ee maxaa la yiraahdaa hadda la heli karo, iyadoo aan dhibaato badan loo marin. Dhallinyaradu ay beeran karaan, ay heli karaan, maadaama dalkeenu uu hodan ku yahay wax soo saarka beeraha oo aan haysano ciid nafaqeysan iyo carro dabiici ah, iyo aan heli karno wax walbo aasaasiyaad u ah beerashada. Marka in beerashada la aado maanta, waxaa hortaagan isleeyahay dhallinyaradii oo aan haysanin wacyi iyo wacyi ku filan oo ah dhinacaas beeraha in laga hodmi karo ama wax soo saar laga heli karo. Taa beddelkeeda inay dhallinyaradu ku mashquulsan yihiin siyaasad iyo waxyaabo kale oo maxaa la yiraahdaa aan sidaa muhiim u ahayn.
Xuseen Cismaan, adiga waxaad ka mid tahay dhallinyarada dhulka beeraleyda ah ka yimid. Marka aad fiiriso dooda Cawil, maxay kula muuqataa? Ma la joogaa xilliga dhallinyaradu ay tacabkii beeraha aadi lahaayeen, xilligan oo ay shaqo la-aanta iyo mashaakilka dhaqaale la-aan ay haystay uga bixi lahaayeen?
Cabdicasiis, horta waa ku salaamaya adiga iyo bahda v o a. Madi xigtani oo horta waa sax, ani waxaan ka imaaday dhulka beeraleyda ah oo inta badan dalagga oo ka imaado oo hiiraan. Haddii aan taasaan sii daba galo, waxaa waaye beeraleyda sida hadda ood sheegteen, beeraha horta waa wax jiro in la tabcado, way fiican tahay. Laakiin sanadihii ugu dambeeyey, kasoo bilaaw 2006 ilaa 2025, waddanka waa isku ogtahay waxaa ka jira marxalado kala duwan, ka jiro caqabadii waxbaa ka jiro, mar waxaa jira fatahaad, mar waxaa jira dagaalii waxbaa jiro. Marka qaar hadda marna waa arta markii oo fatahaad jirto oo beertii hadda aad dabactay, 6 bil kadib biyaha soo baxaayo, beertii waa sameynaan. haddii ay xataa biyaha ay soo bixin oo biyihii wiigii caadiga ahay aad ku waraabisid waa ogtahay wax marxalado badan iyo dagaalo sokeeyay wax badanaa meesha ka jiro marka ilaa iyo horta oo amni fiican la helo oo qof amnigiisa iyo meel ku tabcado oo kadib waa la heli karaa laakiin qof amnigiisa in la yaraad marka hore ka horreyso in meel la tabcado aan taas ayaan qabaa
waa tahay mashaakilkan xuseen uu ka tilmaamayo waliba isagoo dhulkii beeraha ka yimid wax badan aad u og miyaanay dood saxa ahayn oo marka hore amniga in laga shaqeeyaysan ahayn si dalaga iyo waxtarkiisa loo aado
marka loo eego dowladnimada horta amnigu waa wax qusaya dowladnimada iyo bulshada dowladnimada marka loo eego waa ogtahay dalkeena dowladdiisu inay tahay dowlad dhowaangal ah oo maxaa la yirahdaa aan sidaa usii itaal xooganayn waxa ugu muhiimsanna waxaa la yirahdaa gacmo wada jirbi wax ku gooyaan haddii bulshadu horta waxaa aaminsanaha ay kala shaqeyso dowladda iyo maxaa la yirahdaa dadka marka halkaas jooga in ay amnigooda ka wada shaqeeyaan oo beerashada ka wada shaqeeyaan oo dhinacyada kala duwan layska kaashado waxaan aaminsan horta in laga bixi karo dhibaatooyinka usheeg sax waa dhibaatooyin way jiraan caqabado way jiraan laakiin caqabadahaasi ma ahan caqabado xadidi kara amaba xiri kara inaan waxba la beeran sababtoo ah dadka hadda dalaga soo saaro ee beerleyda ah dhammaantood waxay ku nool yihiin soomaaliya iyo gobolada kala duwan iyo iiraan iyo shabeellada dhexe dhinacaas mar kaloo marka waxaa aaminsanahay bulshadu mar walba haddii usoo jeedo in ay wax beertaan dhinacyada kala duwan ay kala shaqeeyaan laamaha kala duwan ee dowladda waa arrin la sameyn karo oo suurtagal ah
xuseen markaad fiiriso wuxuu leeyahay dowrkii dadka isxilqaanka ayaa maqan marka beeraleyda dadka dhulka beeraha le ka yimid gaar ahaan dhallinyaradaad ka mid tahay ma laisdhihi karaa waxay sugayaan shaqo dhinac kasta laga soo diyaariyay inay tacab iyo beerihii ku aadaan taasoo wax maanku diidaya maaha
may waxaas wax macquul maahan waxawaayo qofka asiga ayaaba diyaarsanbo oo howshiisa inoo gal rabo nin oo beer soddon kilomitr haysto oo baaxadleh oo wii saaran oo matoor haysto in uu qof bil-aadan toogo horta maaha qofkaas waa saaba shaqaysan karo laakiin wuxuu u shaqaysa laayahay amnigiiwa qofka markuu dalab usoo go-o mise dalag oo soo go-o oo kale waa aragtay dadka qaar waxaa ladhaha divide bato nin laba sano saddex sano afar sano dalag sugaayay kutii tacabeelay qarashka galay falitaanka galay niman kiraa ka galay in la yiraahdo divide bato waa mar qofka waxawaaye meesha kow micnaha ka niijabaayo inuu beer tabcado way fiican tahay beeraha in la tabcado laakiin meesha waxaa ka jirto waxa la yirahdo xoogaa amni adduyadina waxa waaye waxa aasaasigu ugu horre waa amniga qof hadba amni haysanin nool ma haysiyo
in beer la sameeyo maxay muhiim ay u baahan tahay wax sahlanna ma tahay qof dhallinyaro ah oo jaamacad ka baxay si fudud in uu beer isa aado isla markaana uu dalag sameeyo wax soo saaro shaqo fudud oo horey wax laga heli kara ma tahay
wax kasta adduyadu ma fududo laakiin wax kasta waxay u baahanyin sabar u baahan yihiin ninka samaraa ayaa sidkiisa laalah beerta qofka dhalinyara marka wax soo barto waa afar sano shan sano wuxuu jaamacad u fadhiyey inuu wax beero oo wixii markuu beero wixii markuu soo baxaan inuu meexi kadib meyada uu gurto wax sahlama horta beer in la abuuro waa wax oo shani ah laakiin wax kasta waxaa ka horay caqabad caqabadaas waxawaa laga gudbaa marka insha allah qofkana beer markuu beerto kale waxyaaba kala duwan ayaa usoo baxayo
dhallinyarada haddii ay beeraha aadaan ma isdhihi kartaa shaqa la-aanta haysata wax badan ay ka gashaa oo ay ka bedeli kartaa
dabcan haddii aad qofka dadka oo bartoo kale cilmiga beeraha bartoo kale qofka haduu maanta uu beeray waxba aadoo kale shaqadii waxwaaye iyo howlihii iyo wuu ka faa'iidi karaa haddii uu markaas helo meel uu ku shaqo fiican oo safet hadduu helo waxaan aaminsanahay waxaan dalka dibadda laga keenaa inaan ka maarmi doono oo anaka waxaan dalkeena anaka aan soo saar dhalinyaradeen soo saareen inaan micnaha aan wax ku qabsan doono inta badan dadka waxay dhahaan mas-uuliyiinta ah dadka dhallinyarada waxay dhahaan waxaad tihiin dadka naga dambeeya oo annaka adiga aan micnaha booska hadda aad joogna adiga aad joogtiin saasay tahay laakiin weli fursadii iyo agabkii iyo amnigii looma xaqiiji karo marka dhibkaas ay kuqabaa marka dhallinyarada beeraha inay micnaha ay waxsar ku sameeyaan
laba dhallinyaratiin oo nolosha mustaqbal badan kale aqoonyahana ee jaamacadihii ka baxay dalka haddii la idin weydiiyo dalkiinan geeska afrika ku yaala beeraha ku wanaagsan bal xalka shaqa la-aanta lagu dhimi karo in tacabkii beeraha laado haddii la idin weydiiyo cawil maxaad tilmaami lahayd oo xalaha
taa way iska fududahay beeraha horta mar walba anaga beeraha iyo ciidda iyo wax walba way ka badan yihiin dadka mar walba waxaa badan dhulka aan wax ku beeran karno dhulka aan haysano ayaa ka badan dadka soomaaliya ku noole shacabka ah taas waxaan aaminsanahay in horta muhiim ma ahan dadku badan ahaa dadkan waxay u barteen in kaalmo shisheeye iyo la sugo hay-ado iyo dad noocaas oo maxaa la yiraahdaa fankareeya beeray iyo beerashadii in la sugo. Taa waxaan aaminsanahay dii laga baxo oo dadku isku kalsoonaadaan, dowladduna ay kab siiso, haddiisan siin karina canshuur dhaaf loo sameeyo dadka wax beerta iyo beerashada sameeya wax soo saara. Taa waxaa aaminsanahay inay qayb ka noqon karto shaqala-aanta, waxaa la yiraahdaa baahida shaqala-aanta.
Xuseen Cismaan iyo Cawil Saciid labaduba aad ayay u mahadsan yihiin saaxiibayaal dooday gaabnayd oo aan idila socodsiinaya anigoo Cabdicasiis Barrow oo Muqdisho jooga. Maantana inta haynoo joogto
Barrow, aad baad u mahadsan tahay doodaasi gaaban. Halkaasi aan kaga gudubno markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan codka baxsan Cabdulqaadir Juba.
Aad
codkaasi cabdulqaadir jibana idaacaddii ayuu gabagaba u yahay. Waa sahra cabdi axmed iyo dhammaan bahda v o edoodinla intanu mar kale ismaqli doono isma dhaafna haatan ee nabadgelyo.